Qalambirdan gapiramiz. Kecha 1-iyul kuni Washington shahriga O'zbekiston delegatsiyasi rahbari sifatida borgan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Lloyd Austin bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv chog'ida Pentagon rahbari vaziri Abdulaziz Komilovni O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi bilan tabriklagan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Muzokaralarda mudofaa yo'nalishidagi mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, umumiy tahdid va xavf-xatarga qarshi kurashish kabi sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb jihatlari muhokama qilindi. Turli darajalar va yo'nalishlardagi muntazam muloqot sababli so'nggi yillarda O'zbekiston-Amerika aloqalari ijobiy o'sish sur'atlarini kasb etayotgani, amaliy mazmun bilan boyib borayotgani qayd etildi, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Afg'onistonda vaziyatni barqarorlashtirish borasidagi xalqaro sa'y-harakatlarning O'zbekiston tomonidan ko'p yillardan buyon qo'llab-quvvatlayotganini olqishlagan hamda ushbu mamlakat iqtisodiyotini qayta tiklash va uning Markaziy Osiyo mintaqasiga integratsiyasiga ko'maklashishga tayyorligini bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambir.uz saytida.